ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول وادل قيستيال برنامج كالعدو ينكدو نداء ومالين كستمر كالغريبو جمعها أتكري قيستان إذا عدي إسلامي قال فرقان وسديد محرم سنة تكون أفر بقول أفرتني شنته جريدة ذا قضب ما أنت أربعة برامج كان يدي كوسو قد بين دون وحاكم إذا حالته بنتي الآن وكجر تدلك النيجر كديب مركي ملتري وهريريين مدحتو إذا ودن كاس دبايلو يدبك كعي قيبك مدى ودن كتليانيقا وإذا تقول انتين دولاد الدنماك أو مركلة قبتي مصحف كقرآن ككريمك تهريبيال ولا شيء دلك مراكو أو كل انتي حبها ودن كاس شركة صوصة صار عنها وكويا لدلك يواندا وقرك أسارة لني بربران كديب مركي دولة كينيا أي دي دين عنها يواندا لغو فرسميجي اللو سولو في يدل كذا إيا دولة هم مصر يوتوبيا أو كتر تميا إحدى حادين تعالى دكا تاقن سودان قد بدأ سياد لقيسان دونتان وحابرنا مش كان أغلق بقل إيا وريال كترسان إذا عدي إسلامي قال فرقان كسو دوا دا مركلا إيا برنامج كد عدوين كدوني دا
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قدب هذا سويد الود لجيسن دونتان إن شاء الله إنه كهرين وقدب كأوهر يجي برنامجك حالته بنت الآن هي كجر تدلك النيجر كدي مركي إميلتري وهريريين مدحتوي دا ودن كاس وراركي ودن بي حالة دا ودن كالنيجر وحاينوسو قد بينيجا وريجي هنا عبد السمن عبد الله
وكالة دا ورارك الرويتري سوسو حيغن إسيرا وريدي أمنية آيات المامتين عيدا ما كترسن إلا لدى مدحتوي دا يهريريين قاسرق مدحتوي دا يمقالة عاصمة دا هينيامي وكالة دا تركي جيانا دول وحيدن كيدا بهيسين عيدا ما دا إلا لدى مدحتوي دلك النيجر أي قودوميين xafiiska madaxweynaha dalka iyo gudiga uu degan yahay wariyaha wakaaladda Reuters ee dalkaas ayaa isagana wuxuu sheegay in indhihiisa uu ku arkay gawaarida gaashaan ee ciidamada militaryga oo galaya qasriga madaxtooyada ee Niamey mas'uul ka tirsan madaxtooyada dalka Niger ayaa tilmaamay in shaqaalaha madaxtooyada aanay ilaa hadda u soo galin inay gaaraan xafiisyadooda shaqada mana kala cadeeyeen madaxweyne Mohamed Bazoumi oo gudaha madaxtooyada ku jiray in kale wakaaladda wararka ee Faransiiska waxay dhankeeda baahisay in xaalada guud ee magaalada Niamey ay tahay mid degan ilaa haddana aan la soo sheegin rasaas la maqlay ama ciidamo dheeraad ah oo isku fidinaya magaalada 2022kii ayaa Mohamed Bazoumi waxaa loo doortay madaxweynaha dalka Niger isaga oo noqday madaxweynihii ugu horeeyay Carab ah oo tala dalkaasi la wareega Niger waxaa lagu tiriyaa wadamada ugu badan ee caalamka ay ka dhacaan afgambiyada tan iyo markii ay xurnimada ka qaateen Faransiiska 1916kiina waxaa dalkan ka dhacay afar afgambi oo talada looga tuuray madaxweynayaashii kursiga ku fadhiyay kii ugu dambeeyay wuxuu dhacay sanadkii 2010ka waxaana talada looga tuuray madaxweyne Maamudu Tanja ilaa hadda ma cadda xaaladda rasmiga ah ee ka jirta dalka iyo in ciidanka militaryga ay afgambi sameeyaan iyo in kale waxaana sidoo kale la ogeyn xaaladda dhabta ah ee ku jira madaxweynaha warar hadda soo baxay ayaa tilmaamay in ciidamada ay gacanta ku hayaan madaxweynaha وهجاك ولي واحد مقليسان برامج كدا عدوين كدونيدا شركة صو سارع عنها أو كويا لودن كيوغاندا يا قرك أسارة إني بربران كديب مركي دولة كينيا أي دي إن عنها يوغاندا لغفر سميجا لسودو في يدل كذا
وربحين كوادن قضب كان محمد أمين ياسو جيدينيا
سيدح إلا واتنكي بشي جون أي سنة كان وحي شركة دفر سمي سعانها إلا قيل إياه دالك أوغاندا أي دالك وذا ديب أغو عليسي وغيران لو بقل أوقف أوهري أغمد أها شقالة هيدا iyadoo go'aankaasi sabab ugu dhigtay in shirkadu 470 ishan ay hoos u dhigi doonto wax soo saarkeeda caanaha maadaama caanaha ay soo saareysay aanay u dhoofeen in dalka Kenya tan iyo bishii Maarso sida lagu sheegay warbixinta oo daabacay wargeyska East Africa dalka Kenya ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay mid ka mid ah suuqyada waaweyn ee ay Uganda u soo iibgeyso wax soo saarkeeda gaar ahaan caanaha waxaana tan iyo markii uu talada dalka la wareegay William Ruto ay dawladda Kenya iska diiday dalabaad ka badan 400 oo ay soo gudbisteen shirkadaha caanaha farsameeya ee dalka Uganda kuwaasi oo codsanaya in loo ogolaado in wax soo saarkooda ay soo dhoofistaan magaalada Nairobi go'aanka ay dawladda Kenya ku diiday in dalkeeda loo soo iibgeeyo caanaha la qalajiyay ee ay farsameeyso shirkadan laga leeyahay dalka Uganda ayaa warbixinta tilmaamaysaa in asalka ku hayso isbursiga ka dhaxeeya madaxweynaha Kenya William Ruto iyo ninkii xilkan hore u heenjiray ee Uhuru Kenyatta maadaama qoysku Uhuru ay saami ku leeyihiin shirkadan soo saarta caanaha ee fadhigeedu yahay dalka Uganda isla markaana farsameysa caanaha ay Soomaalidu u taqaan caana booraha shirkadan ayaa hadda waxa ay qarka u saaran tahay burbur dhaqaale iyadoo albaabada isugu laabtay beero badan oo lagu qoodin jiray lo'da laga liso caanaha ay farsameeyso shirkadu halka sidoo kale shaqada laga joojiyay boqolaal ruux oo shirkada ka howlgalayay sanadihii la soo dhaafay madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa dhawaan waxa uu dalka Algeria kala hadlay sidii ay u qaabili lahaayeen wax soo saarka caanaha ee dalka Uganda waxaana muuqatay in isku daygaasi uu fashilmay mar kale ayuuna dalka Senegal ka codsaday in fursad loo siiyo caanaha ka yimaada dalka Uganda laakiin madaxweynaha Senegal oo booqasho ku joogay Kampala ayaa waxa uu tilmaamay in caano badan ay ka soo dhoofsadaan dalka New Zealand iyo dalal kale inkastoo aanay toos u diidin dalabka kaga yimid dhigiisa Uganda haddana waxa uu sheegay in dalkiisa uu isku dayi doono in Uganda uu caano ka iibsado arintaasi ayaana rajo aan buurneyn gelisay dadka ka shaqeeya farsameynta caanaha shirkadan ayaa markii uu talada gacanta ku hayay dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu ahaa wax soo saarkeeda mid aad u firfircoon maadaama ay shirkadu saamuweyn ku leeyihiin qoyska Kenyatta hase ahaatee markii uu talada Ruto qabtay ayaa waxaa la rugmay suuqa firfircoonidiina meesha way ka baxday waxayna isku bedeshay walwal la xiriira in gabi ahaanba ay shirkadu burburto saddexdii sano ee la soo dhaafay waxay dawladda Kenya marba soo saareysay go'aano isburinayay oo ku aadan caanaha ka yimaada dalka Uganda mar way fasaxayeen marna way mamnuucayeen mar walibana waxa ay sheegayaan asbaabo kala duwan oo aanay ganacsatada badankooda ku qancin shirkadan farsameysa caanaha ayaa sanadkii 1993 waxa aasaasay qoyska Uhuru Kenyatta mas'uulkeeda fulinta oo warbaahinta la hadlay ayaana tilmaamay in xaalku uu ku xun yahay shirkada ayna hadda u halgameyso sidii ay u ilaalin lahayd jiritaankeeda maadaama ay shirkadu qasaartay 475 wax soo saarkeeda kadib markii maamulka Ruto ee talada dalka Kenya gacanta ku haya uu diiday in shirkada caanaheeda ay u soo dhoofiso dalka Kenya ku xigeenka madaxweynaha dalka Kenya oo ka hor hadlaya dad isugu soo baxay isku imaatin ka dhacay magaalada Eldoret ayaa waxa uu weeraray siyaasada la xiriirta in shirkadaha caanaha loo xiro hal qoys oo kaliya isagoo u door xulaya madaxweynihii hore ee Kenya ee Uhuru Kenyatta kaasi oo ay qoyskiisa leeyihiin shirkadan oo hadda qasaaraha soo wajahay hal shakhsi oo kaliya ayaa iibsaday dhammaan shirkadihii caanaha ee dalka isaga ayaana loo xiray in dalalka shisheeye uu soo dhoofiyo caanaha ayuu yiri ku-xigeenka William Ruto madaxweynaha dalka Kenya shirkadda Biral oo tartan adag kula jirta shirkadan ayaa dareemaysa inay haysato fursad weyn maadaama loo gacmo qabtay shirkadii ugu weyneed ee ishayeen waxayna shirkadu bangiga caalamiga ah ka codsatay maalgashi gaaraya $35 milyan si ay sare ugu qaado wax soo saarkeeda caanaha marka laga hadlo gudaha dalka Uganda waxaa hoos u dhacay qiimaha caanaha oo hadda maraya litirkii in lagu iibsado 1 senti halka markii hore uu ahaa 4 senti taasina waxay shirkadaha caanaha farsameeya gelisay khasaare culus maadaama celcelis ahaan qarashka ku baxa sameynta halka litir oo caano ah uu ku dhow yahay 2 senti halka hadda lagu iibiyo 1 senti sida ay tilmaamayaan kooxda SNV oo ah qoboro ku xil dheer farsameynta caano booraha qaar ka mid ah siyaasiyiinta u dhow William Ruto ayaa u dabaaldegaya qaraarka lagu mamnuucay in shirkadan wax soo saarkeeda u soo dhoofiso dalka Kenya waxayna tilmaamayaan in hadda uu dhamaaday casrigii wax waliba oo caano ah u xirnaan jireen qoyska Kenyatta hay'adda horumarinta caanaha ee dalka Uganda ayaa tilmaamaysa in wax soo saarka caanuhu uu aad u kordhay marka la barbardhigo 20 sano ka hor oo xilligaasi la soo saari jiray celcelis ahaan 200 milyan oo litir halka hadda la soo saaro maalinkii 3.2 bilyan oo litir laakiin dagaalka ganacsi ee mar waliba u dhexeeya Uganda iyo Kenya ayaa hoos u dhigay faa'iidadii laga heli lahaa wax soo saarka caanaha. Siyaasiyiin ka tirsan dalka Uganda ayaa u soo jeediyay madaxweynaha dalkaasi inuu isaguna cunuqabateen ku soo rogo wax soo saarka Kenya ee loo soo iibgeeyo dalka Uganda, laakiin Museveni ayaa diiday qaraarkaasi. Haweeney lagu magacaabo Jean oo mas'uul ka ah macahad qaabilsan wada hadallada arrimaha ganacsiga ee wadamada Koonfurta iyo Bariga Afrika ayaa sheegaysa in wax lala yaabo ay tahay in Kenya ay u ogolaato in wadamada midowga Yurub ay caanaha soo farsameeyaan loo soo dhoofiyo dalka Kenya, taa cagsigeedana ay Kenya diido in la soo geliyo caanaha lagu farsameeyo dalka Uganda oo xubin ka ah ururka iskaashiga ganacsiga ee ay ku mideysan yihiin dowladaha Bariga Afrika. Wasiirka beeraha ee dalka Uganda ayaa sheegay in wasiirka arrimaha Bariga Afrika lagu cadaadiyay in uu xoog saaro sidii wadahadal looga dhex furi lahaa Kenya iyo Uganda, laakiin waxa uu sheegay wasiirku in wali aanay waxba ka soo naasacadaanin isku daygaasi. Sidoo kale wasiirka ganacsiga ee dalka Uganda ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ay rajo badan ka qabaan in Kenya ay dib u eegis ku sameeyso go'aanka ay ku joojisay caanaha ay soo saarto shirkadan ee fadhigeedu yahay dalka Uganda, haddii aanay taasi dhicinna ay iyagu isku dayi doonaan sidii loo heli lahaa suuqyo kale oo qaabila caanaha Uganda. Isla bishii Maars oo ay Kenya mamnuucday caanaha waddanka Uganda, wuxuu madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni booqasho ku tagay dalka Algeria, halkaasi oo uu kula kulmay dhiggiisa ninka lagu magacaabo Cabdimajiid, wuxuuna kala hadlay sidii dalkan loogu heli lahaa suuqyo lagu iibiyo caanaha Uganda. Algeria ayaa lagu tilmaamaa inay tahay dal dhaca goob istaraatiiji ah maadaama uu dhaco albaabka qaaradda Yurub uuna u dhow yahay dalka Faransiiska, lamana oga halka ay ku dambeyn doonto xaaladda cakiran ee ka dhexaysa dowladaha Uganda iyo Kenya ee la xiriira dagaalka caanaha.
وهجاك ولي واحد مخليسان برامج كدعدوين كدنيدا اذا عاد اسلامي قال فرقان اي نيدن كايمانجا دولدها مصر ايثيوبيا او حدود لا له ودن كسودان اجا كترتمجا دحدحادينتا علااده كتاغن دلكاس سيمد ولي با او دحدحادينتاس اوغه هلو مكسب سياسادهد وربحن كو ادن محمد علي ادن اجا سو جيدينيا
وخي كدنبي فشلكي ودا هادلدي جده اي دعي بشي ابريل لغونا دونايا ان لغو حاليا حالاد السودان وحا مصر ايتوبيا كدح بلاوداي ترتان ادق كاسو اه ميد موقدا اي ميد قرسون انتبا وحانا ارين كاسي موجينايا كولمادا ازدبجوغا اه مدحدا دلالكاسي اي لايالانا يان سراكيش عيدا مدى دلك السودان ايياغو رجاكا قبا ان مدوليبا او كو قولستو ان لبادا دينعو كو قان عيهشيس نباداد او كينايا ان عيدا مدو اي كباحان مغالوينكا نولوشان اي عادي كسو نقطو دلكونا او ياشا دولد مدني اه القاهرة إيا أدي سوابا وحي إسوار كان إناي حقول ليهين حالين تخلاف كسودان ما دام إيلا بدد البدرس لو ليهين سودان أين هستان أرى مبادن وإيكو عدادين كران سراكيشا ملتريقا لكن أرين كميشا يالا إياه إن دولد وليبا إي كاليغ الدوني سإنا يشكالين تدحدحادين تإيا حالكا سيميراها ودا حاجود يدا سيئيادو أغارتو القاهرة أيانا مركان ديدان إن أدي سوابا إي فرصد لباد كهش سودان ما دام أبي أحمدو إساقو دحدحادي قلاف كي هراء dalka Suudaan ka alool samay markii talada afgambiga looga wareejiyay Umar Hassan al-Bashir. Maadaama dawladda Masar ay horay dib u dhacday waxa ay xoog saartay markaan wixii ka dambeeyay fashilkii wada hadaladii Jidda inay martiqaad u fidiso dawladaha dariska la ah Suudaan, Itoobiya ayaa ku jirtay dalalka lagu casuumay kulanka. Laakiin Abiy Ahmed Dagjalaq uma siinin dhaqdhaqaaqyada Masar oo isaga ayaaba Addis Ababa ka abaabulay kulan ay isugu yimaadeen dawladaha IGAD loogana hadlaya xaaladda Suudaan. Dagaalka Suudaan ayaa hadda galay bishii afaraad waxaana ku dhintay kumanaan kun oo ruux iyadoo ay ku barakaceen malaayiin kale sida lagu sheegayo warbixinna ka soo baxay hay'adaha qaramada midoobay. Ilaa iyo haddana ma muuqata rajo ah in xal loo helo arrinta Suudaan maadaama dhinacyada isku haya dalka uu mid waliba doonayo kursiga, inkastoo isu muujinaya in la isku haya aragti iyo nidaam maamul. Dr. Ahmed Farid oo horay u soo noqday la taliyaha ra'iisul wasaaraha Suudaan Cabdulla Xamdoog iyo sidoo kale la taliyaha xagga siyaasadda ee howlgalka qaramada midoobay ee Suudaan ayaa tilmaamay in Saudiga iyo Mareykanka ay ku fashilmeen xal u helidda xaaladda dalka Suudaan oo uu sheegay inuu ka cabsi qabo inay gaarto meel aan ka soo kabasho lahayn. Mar wax laga weydiiyay dowladaha ay isagu la tahay inay qaadan karaan door dhexdhexaadin ayuu ku gaabsaday inuu tilmaamay, laakiin waxa uu sheegay in loo baahan yahay in cid waliba oo isku dayaysa dhexdhexaadinta dhinacyada Suudaan ay dhexdhexaad ka ahaato labada dhinac, haddii kalena isku daygeeda uu fashil ku dambeyn doono. هدي مرايكن كإيا سعودي غو كوفشل من حال أهلين تحالة دا السودان وحا تسال أهان لو سوقادن كرا كونفورت السودان و أسال أهان بلغة غوي السودان دل كاسو إساغونا مرشيغة إنو ديارو يهي دحدحادين تحالة دا السودان لكن ملتريغة أيانو كو قنع سنين ما داما دل كان او دوان مرتقادي لطليا حق سياسة دا إيا دقال أوغ حميتي Kenya oo iyaduna ka mid ah dalalka dariska ah military-ga ayaa u arkay inuu yahay dal aan dhexdhexaad ka ahayn xaaladda Suudaan wayna diideen in Kenya oo hoggaaminaysa shirka IGAD ee xalka loogu raadinayay xaaladda Suudaan ixtimaalka ugu muuqda marka laga hadlayo dawladaha dhexdhexaadin kara Suudaan waxa ay siyaasiyiintu sheegayaan in ay tahay doorka dawladaha Masar iyo Ethiopia maadaama ay yihiin laba qowdood oo daris la ah Suudaan si socoshada xaaladda Suudaan ay laftooda dan ugu jirin sida ay qubaradu tilmaamayaan sidaasi darteed ayay xal u helida Suudaan u noqonaysa fasal kale oo marti gelinaya tartanka adag ee dhexmaraya Al-Qaahira iyo Addis Ababa saddex bilood ka hor inta aanu bilaaban dagaalka Suudaan waxaa bannaanka u soo baxay khilaafka u dhexeeya Xameeti iyo Al-Burhaan kadib markii hoggaamiyaha militaryga uu shardi ka dhigay in ciidamada faragelinta degdega ah ee Xameeti uu hoggaamiyo la hoos keeno militaryga ka hor inta aanu dalku gelin isbeddel maamul oo militaryga laga fogeynayo siyaasadda laakiin Xameeti ayaa gabi ahaanba diiday arrinkaas isagoo u arka tallaabo lagu doonayo in looga fogeeyo maamulka Suudaan waana mid ugu dambeyn keentay in labada dhinac ay hubka isku qaataan goradana isla galaan Al-Qaahira oo meel loo kala socotay isbeddeladaas filaysayna inay saacad waliba ay xaaladu qarxi karto ayaa Al-Qartoum u soo dirtay taliyaha sirdoonka ninka lagu magacaabo Abbas Kamil kaasoo la kulmay hoggaamiyaha militaryga waxaana dhinacyada isku haya Suudaan uu ugu baaqay inay kulan isugu yimaadaan magaalada Al-Qaahira si loo meel mariyo nidaamka u guurida Suudaan ee xagga dimuqraadiyadda laakiin isku daygaasi wuxuu ku soo dhamaaday fashil isla waqtiga Masar ay ku fashilantay in wax isbeddel ah ay kaga sameeyso xaaladda Suudaan wuxuu raisul wasaaraha Ethiopia ah goob jooga taagan saaxada Suudaan isagoo la kulmay lana hadlayay hoggaamiyaha militaryga Abdul Fattah al-Burhaan waxaana muuqatay in Abiy Ahmed uu doonayay inuu diro fariimo ku socda Al-Qaahira oo la xiriira in militaryga Suudaan aan xilligan wax dhib ah ku haynin mashruuca biyo xireenka aan nahda ama ugu yaraan uu arkay inuu yahay mashruuc ay faa'iidadiisu ka badan tahay dhibaatadiisa marka laga hadlayo dalka Suudaan inkastoo talaabadan ay qalqal gelisay Masar una aragtay in marka la Ethiopia ay ku guuleysan doonto maksab siyaasi ah haddana xiriirka ka dhaxeeya Addis Ababa iyo Al-Qartoum marnaba kama maarmin qulqulatooyin waxaana militarygu aad uga hor yimid baaqii dawladda Ethiopia ee la xiriiray in ciidamo nabad ilaalin ah oo ka socda dawladaha bariga Afrika la geeyo Suudaan Masar ayaa si ay u saxda qalad hore oo ay sameysay marka laga hadlayo xaaladda Suudaan kaasoo ahaa inay taageertay dhinaca militaryga markii ay isayeen siyaasiyiinta madaniga ah waxa ay markaan si isku mid ah ula xiriirtay Xameeti iyo Al-Burhaan iyadoo uu aragtay inay yihiin laba dhinac oo adag oo isku haya Suudaan marka la isku soo celceliyo tartanka Ethiopia iyo Masar ee la xiriira xal u helida arrinta Suudaan waxa ay qubarada ka faalooda arrimaha dalalkan sheegayaan in Masar ay ka fursad badan tahay Ethiopia maadaama Abiy Ahmed uu horay u jeediyay hadallo waxyeeli kara madaxbannaanida Suudaan kuna adkaystay in Kenya ay qayb ka noqoto wada hadallada xalka loogu raadinayo Suudaan labadaas arin oo aanay militarygu jecleysan
وهجاك قيبها دنبي برامج كدعدوين كدوني ذا جانس لسو قارني مركان نوحات كسو لواتان وراركي ودنبي عالمك هاشم عبد الناصر ياسو جيدنجا
maalintii shalay oo talaado ahayd waxaa magaalada Copenhagen ee caasimada Denmark lagu goobay mushafka quraanka kariimka ah kooxo ay gadaal ka riixayso dawladda Denmark ayna ilaala gaar ka hayeen booliska ayaa nusqooyin kamida mushafka quraanka kariimka waxay ku horgubeen afafka hore ee safaaradaha Masar iyo Turkiga warbaahinta ayaa goobjoog ka ahayd dhacdadan fooshaxun oo noqonaysa tii labaad oo maalmo gudahood ka dhacda dalka Denmark iyadoo ay ugu horeysay dawladda Sweden oo iyadana laba jeer oo kale oo bishan gudaheeda ah lagu gubay mushafka quraanka kariimka ah haweeney muslimad ah ayaa isku dayday in ninka gubaya mushafka quraanka kariimka ah ay maalintii shalay ka difaacdo hase yeeshee ninka ayaa gacanta ula tagay isagoo feer ku dhuftay ciidanka booliska ayaana indhaha ka eeganayay walow markii dambe ay kala dhex galeen dowladaha Sweden iyo Denmark ayaa u muuqda kuwa sii xoojinaya tallaabooyinka ay ku dhaawacayaan muslimiinta ayagoo ka faa'iideysanaya dacfiga muslimiinta maadaama ilaa iyo hadda aanay jirin tallaabo rasmi ah oo ay qaadeen muslimiinta dabaylo iyo dabka kacay dalka Talyaaniga ayaa dhaliyay qasaare isugu jira dhimasho iyo burbur. Wararka ka imanaya dalka Talyaaniga ayaa tilmaamaya in dabaylo iyo dab ay ku dhufteen qaybo ka mid ah waddankaas, kuwaas oo dhaliyay qasaare dhimasho iyo burbur soo gaaray guryo. Haweeneyda ra'iisul wasaaraha ka ah dalka Talyaaniga ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitterka, waxay ku sheegtay inay soo gaareen warar xaqiijinaya dhimashada shan ruux oo Talyaani ah kadib markii deegaano dhaca waqooyiga dalkaas ay ku dhufteen dabaylo iyo dab xoogan. Dhammaan dadka dhintay ayaa wararku sheegayaan inay haween ahaayeen, kuwaas oo u badnaay haweenda ah oo u adkaysa waaya xoogga dabaysha oo saacaddiiba jaraysay in ka badan 100 kilometer, iyo sidoo kale dabka qabsaday meelaha qaar. Magaalada Milano oo ah caasimada ganacsiga ee dalka Talyaaniga ayaa waxaa ka daay roobab xoogan. Sawirro ayaana muujinaya wadooyinka magaalada oo ay biyo fadhiisteen, iyadoo isku socodka dadka iyo gaadiidkana oo culays ku yimid. Waxaa laga yaabaa in dowladda Talyaaniga ay xaalad degdeg ah kaga dhawaaqdo gobollada ay musiibadu ka taagan tahay, waxaana dalkan uu qayb ka yahay dalalka maalmahan ay ka taagan yihiin xaaladaha la xiriira cimilada. Tahriibayaal u dhashay dalka Morocco ayaa ku dhintay doonkula degtay xeebaha dalkaas. Dooni siday tahriibayaal ku sii jeeday jasiiradaha dalka Spain ayaa ku qalibantay xeebaha dalka Morocco kadib markii mawjado dabaylo ah ay doontu la kulantay. Jamciyadda xuquuqda aadanaha ee dalka Morocco ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in doonta oo maraysa xeebaha magaalada daakhila ee gobolka saxaraha galbeed ay qalibantay, taasoo ay saarayeen ugu yaraan 6 ruux. Sida ay sheegtay jamciyaddu, ugu yaraan 5 ruux oo dhalinyaro ah una dhashay dalka Morocco ayaa ku dhintay doonta qalibantay, taasoo ku sii jeeday jasiiradaha Alcanari ee dalka Spain. Waxaa suuragal ah in tirada dhimashadu ay intaan ka badato maadaama ay jiraan dad weli lala yahay. Waayihii dambe ayaana waxaa soo badanayay dadka isku dayaya inay galaan waddanka Spain, kuwaas oo sii maraya dalka Morocco.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
قودهان انتاسا ينقصوا أفميرينا برنامج كدعدو ينكدون إذا وحن أمهد علينا ولا لها برنامج كنغلق بقلي وديك استياشينا انتان قوكل مينو برنامج كان مدلم إذا وحن ندنكو لافينا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله